Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Գրեթե երկամյա ընդմիջումից հետո Վիեննայում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, նրանք համաձայնել են թափ հաղորդել հետագա բանակցություններին։ Մեր ռեպորտաժը Վիեննայից։ Նոր մանրամասներ օֆշորային սկանդալի գործով։ Դրմփակ դատական նիստում այս պահին քննվում է Շանթ Հարությունյանին դատահոգեբուժական փորձաքննության ենթարկելու հարցը։ Մաքսային միությանը միանալու դեպքում մտնելու ենք ռուբլու գոտի, զգուշացնում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Ռուսաստանը Հայաստանի պատճառով չի ցանկանում փչացնել հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի օգնականի հայտարարությունները կներկայացնենք։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց նախ Հրաչ Մելքումյանը կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Վիեննայում այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, Սերժ Սարգսյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին բանակցությունները նորմալ է գնահատել։ Երկու նախագահների առանձնազրույցից հետո հանդիպմանը միացել էին Մինսկի խմբի համանախագահները, միջնորդները հայտարարություն են տարածել, ուր նշված է, որ նախագահները համաձայնել են թափ հաղորդել հետագա բանակցություններին, միջնորդները դեկտեմբերի սկզբին պլանավորում են կազմակերպել երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, իսկ միջև տարեվերջ Մինսկի խմբի համանախագահները նորից այցելելու են տարածաշրջան։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին հանդիպումից առաջ հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այցելել էր Միացյալ Նահանգներ, երկու շաբթի կայացել է ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հարցը, այս լուրերի մանրամասները մեր ծրագրում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակության կազմում Ահմեդ Դավութոգլուն շաբաթավերջին մեկնելու է Ռուսաստան, այնուհետև Իրան։ Այսօր երկու ուժեղ պայթյուն է իրականացվել Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում, Իրանի դեսպանատան մոտ, հաղորդվում է առնվազն 23 զոհի և ավելի քան 100 վիրավորների մասին։ Զոհվածների թվում է դեսպանատան մշակութային հարցերով կցորդ Իբրահիմ Անսարին, Լիբանանում Իրանի դեսպանը չի տուժել։ Հարցակման պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել Ալ-Ղաիդայի հետ կապեր ունեցող լիբանանյալ Զինյալ խմբավորումներից մեկը։ Ուկրաինայի խորհրդարանի նախագահը այսօր հայտնեց, որ ევրոինտեգրմանն ուղղված օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը Գերագույն Ռադան կքննարկի 5-7 օրը։ Այս փոփոխությունները ընդունվելու դեպքում 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված երկրի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հնարավորություն կունենա բուժվել արտասահմանում։ Ոստիկանությունը հսկողություն է սահմանել Փարիզում տեղակայված բոլոր լրատվամիջոցների գրասենյակների մոտ այն բանից հետո, երբ զինված մի անձ երեք կրակել է Լիբերալֆյոն թերթի 27-ամյա լուսանկարչի վրա և վիրավորել նրան։ Այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով Հունաստանը մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը, այցը կատարվում է Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարի հրավերով։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը աշխատանքային այցով այսօր մեկնում է Ռուսաստան, մասնակցելու Սանկտ Պետերբուրգում նոյեմբերի 20-ին կայանալիք ԱՊՀ երկրների վարչապետների խորհրդի նիստին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակեմ թողարկումը։ Գրեթե երկամյա ընդմիջումից հետո Վիեննայում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Բանակցային հերթական հանդիպումից առաջ Հայաստանի պաշտոնյաների զրույցները Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հետ թերևս պատահականություն չէին։ Մինչև Ավստրիա մեկնելը Սերժ Սարգսյանը հեռախոսազրույց ունեցավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ, իսկ արտգործնախարարն Ալբանդյանն անձամբ հանդիպեց Ռուսաստանի արտգործնախարարին։ Երկու տերությունների հրապարակային մեսիջները հետևյալն էին. Խնդրի խաղաղ կարգավորում նայլ ընտրանք չունի։ Իսկ եթե ադրբեջանական կողմը կառուցողական մոտեցում ցուցաբերի, Մոսկվայում նախորդին հայտարարել է Սարգսյան-Ալիև հանդիպմանը մեկնող Էդվարդ Նալբանդյանը, հնարավոր կլինի մոտենալ խնդրի կարգավորմանը։ Վիեննայում գտնվող Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանն է հանդիպման մանրամասները հեռախոսով փոխանցում։
Քիչ առաջ նաև Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հանդես եկավ հաղորդագրությամբ, որտեղ պարզապես ամփոփում է Վիեննայում կայացած հանդիպման արդյունքները, տեղաբերվում է մեջ բերվում է ուրեմն մի պարբերություն ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունից, որտեղ նշվում է, թե համանախագահները ողջունեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սեսարքյանի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևին Վիեննայում, որտեղ նախագահները ժամանել են երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների ուղեկցությամբ, ինչպես գրված է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ, կային եղել համանախագահներ, ինչպես նաև ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ։ Սա ուրեմն այսպես շաբլոն մեջ բերում է, որը կրկնում է գրեթե բոլոր հայտարարություններում, բայց կարող եմ ասել, որ ես քիչ առաջ կապեցի Վիեննայում այդտեղ գործող ԵԱԿ խոսնակի հետ, նա ասաց, որ առայժմ պաշտոնապես չի հրապարակվել հայտարարություն ԵԱԿ Մինսկի համանախագահների, որտեղ երեք երկրները դեռ համաձայնեցնում են իրենց տեսակետը և իվերջո այսօր քիչ անց հավանաբար արդեն կհրապարակվի, բայց հետաքրքիր է Հայաստանի նախագահի Մամլո Ծառայության հաղորդագրությունը, մասնավորապես նշում է, որ առանձնագրույցի ապա դրան հաջորդած համանախագահների և նախարարների հետ աշխատանքային հանդիպման ընթացքում նախագահները քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահները համաձայնել են թափ հաղորդել հետագա բանակցություններին ուղղված քաղաք կարգավորման դեպքերմանը և հանձնարարել են իրենց արտաքին գործերի նախարարներին համանախագահների հետ միասին արվածի հիման վրա շարունակել աշխատանքը խաղագործընթացի ակտիվացման նպատակով։ Ասեմ, որ այս բերական պոզիտիվ տոն վաղուց չի եղել հայտարարություններում, հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի, և մենք չգիտենք, թե ինչ հայտարարություն արել Ադրբեջանի նախագահ, բայց համենայն դեպս մեր նախագահի հայտարարության մեջ այդպիսի պոզիտիվ տոն վաղուց չի եղել, հատկապես այն իմաստով, որ նախագահները արդեն հանձնարարում են հետազգոտ նախարարներին շարունակել աշխատանքը, ուրեմն ձեռք բերված այլ ավելի կորացնել, և հիմա նաև ասում է, որ նախագահները պայմանավորվել են հանդիպել առաջիկա ամիսներին, ինչը նույնպես շատ հետաքրքիր է իրադարձությունը զարգացումը, և որպես հետագա քայլ նշվում է Հայաստանի նախագահի հաղորդագրության մեջ համանախագահները կազմակերպեն աշխատանքային հանդիպումներ արդեն նախարարների հետ, ԵԱԿ ԱԳՆ խորհրդի նիստի հարթակներում, որը կայանալու է դեկտեմբերի 5-6-ից Կիևում։ Համանախագահները ծրագրում են ուրեմն տարածաշրջան այսի հայտարարությունը, այսպես ինչ կարող եմ ասել, որպես վերլուծական այսպես եզրակացնել, որ առաջին անգամ մենք տեսնում ենք, որ երկար տիկնից հետո երկու երկրների նախագահները անձնանում են իրենց նախարարներին շարունակել աշխատանքը հիմնվելով ասեն ձեր ներված արդյունքների վրա, ինչը դրական է։ Մենք չգիտենք երկրին ինչ արդյունքներ են արձանագրել, բայց ամեն դեպքում իրենք արդեն դա արձանագրում են առանց մանրամասնելու, թե ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը։ Այս պահին ասեմ, որ բանակցները տևեցին ուրեմն պարասպերության ժամը 11-ից մինչև ժամը 1-ը, դրեթե 2 ժամ, և ինչպես իրենք են ասում, նարկել հարցերի լայն շրջանակ, ինչը նշանակել, որ ամեն հարցի շուրջ քննարկվել է։ Եվ բանակցներից հետո որևէ հայտարարություն նախագահների չի եղել, միայն շատ կարճ մեկնաբանություն Հայաստանի նախագահի կողմից, մեր հանգամանքին, թե ինչպես ընթացան բանակցները, նախագահը ասաց նորմալ, այսքան։
Հրայր Թամրազյանն էր Վիեննայից հաղորդում Ալիև Սարգսյան արդեն կայացած հանդիպման մասին։ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը նաև Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների ուշադրության կենտրոնում է եղել Ահմեդ Դավութողլուն էր Վաշինգտոնում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն նմանրամասնում։
Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների երկար սպասված հանդիպման մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը դարձավ Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների բանակցության հիմնական թեմաներից մեկը։ Այդ մասին երեկ երեկոյան Վաշինգտոնում հայտարարեցին Պետքարտուղար Ջոն Քերին և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն մի քանի ժամ շարունակված բանակցությունների ավարտին։
plays a very large role in so many ways.
Թուրքիան շատ կարևոր դերակատարություն ունի բազմաթիվ առումներով։ Մենք արդեն մի քանի ամիս է, ինչ բանակցում ենք Կիպրոսի խնդրի շուրջ, խոսել ենք նաև Ղարաբաղի խնդրի մասին։ Կարող եմ նշել, որ առանց ավելորդ աղմուկի փորձում ենք ուղիներ որոնել, որպեսզի այս գործընթացներում ներգրավված մեր դեսպանները կարողանան ապահովել պրոցեսի շարունակականությունը, հայտարարում էր Քերին, հավելելով նաև, որ վերջին օրերին Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հետ ուղի հեռախոսային բանակցությունների մեջ է եղել։
Both President Aliyev and President Sarkisian in the last
Ես զրուցել եմ թե նախագահ Ալիևի եւ թե նախագահ Սարգսյանի հետ վերջին 48 կամ գուցե 72 ժամերին կոչ ենք անում առաջընթաց ապահովել այս գործընթացում, մենք էլ շարունակելու ենք ակտիվորեն ներգրավված լինել դրանում, պնդում էր Քերին։ Սարգսյան Քերի հեռախոսազրույցն ի դեպ, եթե հավատանք Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության տարածած հաղորդագրությանը, կայացել է Սերժ Սարգսյանի Վիեննա մեկնելուց անմիջապես առաջ 3-3-ին։ Հայաստանի նախագահի կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ առաջիկա հանդիպման ընթառաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուարը վերահաստատել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ լուծման ուղված գործընթացին Միացյալ Նահանգների լիակատար աջակցությունը երկու տեղ ընդգծվել է, որ բանակցային ճանապարհով խաղաղ լուծումն այլ ընտրանք չունի և անհրաժեշտ է հիմնարար սկզբունքների հիման վրա գտնել փոխընդունելի լուծման մեխանիզմներ, նշված է նախագահականի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուտափույթ լուծման անհրաժեշտության մասին Վաշինգտոնում խոսեց նաև Ահմեդ Դավութողլուն, ընդգծելով, որ վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ բանակցություններն ընթացել են թե Մինսկի խմբի ձևաչափում, թե երկկողմ բանակցությունների
միջոցով։
Մենք հուսով ենք, որ այս սառեցված հակամարտությունը շուտով կմոտենա իր ավարտին, դա խաղաղություն կբերի ողջ Կովկասին և հարող տարածաշրջաններին ևս։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր ես և Ջոնը, ավելին Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները, Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նայում են նույն տեսանկյունից։ Հուսով եմ, որ նախագահ Սարգսյանի և Ալիևի հանդիպումը հաջողությամբ կփսակվի, նշում էր Դավութողլուն։ Ի դեպ, հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ թուրքական լրատվամիջոցները տեղեկացրեցին, որ պաշտոնական Անկարա անդիմել է Շվեյցարիային Ղարաբաղյան խնդրում միջնորդի դեր ստանձնելու առաջ Չարկով։ Թուրքական լրատվամիջոցների պնդմամբ Անկարան փաստորեն հանդես է եկել խաղաղ կարգավորման սեփական համալիր ծրագրով, որի համապատասխան հայկական կողմը դուրս է բերում զորքերը Լեռնային Ղարաբաղին հարող 5 շրջաններից, ինչին ի պատասխան հայ-թուրքական սահմանը վերաբացվում է։ Վերջում էլ հավելեմ, որ թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը նշում է, որ Կովկասում առկա սառեցված հակամարտությունների խնդիրն առաջիկա օրին քննարկվելու է նաև Ռուսաստանի ղեկավարության հետ։ Մի քանի օրից ես Վարչապետ Էրդողանի հետ միասին կլինեմ Սանկտ Պետերբուրգում։ Կարծում եմ, որ ռուսական կողմի հետ մեր խորհրդակցությունները կնպաստեն Կովկասում եւ մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատմանը, նշում էր Դավութողլուն։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Գևորգ Ստամբուլցյանը։ Հայաստանի և Ղարաբաղի նախագահների հերթական հանդիպումից Ղարաբաղցի պաշտոնյաները լուրջ սպասելիքներ չունեին։ Նման հայտարարություններով նրանք հանդես եկան հանդիպման լուրը պարզդառնալու ունպես։ Իսկ Ղարաբաղցիներն ինչ են կարծում, կողմերի դիրքորոշումները հնարավոր է մերձեցնել։ Ալիև Սարգսյան երկար սպասված հանդիպման մասին Լուսինե Մուսայելյանն է Ստեփանակերտում հարցախույզ անցկացրել։
Ղարաբաղը խոսքով Ղարաբաղցի ցանդունդեն տակը։ Համարեցում հանալավեր հուն հետոս մապը։ Համար քանտն ու կոտալավեն որոշում են ստորագրել էսեր կազմին հետ շնամացրուց այնքան ջայջուի լոխ դորել տուավ ստորագրածին այդ պսավ էլ ամհենին դմեց է լոխ ստեղմ ու կրդամը
Ալիևը վերջապես հասկանա որ Ղարաբաղը ոչ մի անգամ Ադրբեջանի կազմ չի եղել չի էլ լինել մեր նախագանը Սերժին քաջարովցություն որ միշտ էլ ուժեր ունենի Ալիևի հետ
Ես գտնում եմ, որ ակերկու նախագահների հանդիպումով անիմաստալից է ու անհեռանկար։ Գտնում եմ, որ Ղարաբաղյան շարժումը սկսել են Ղարաբաղցիները, ու այդ հարցը Ղարաբաղցիների ու Ադրբեջանի ղեկավարության միջև պիտի լուծվի։ Հայաստանը մեր անվտանգության երաշխավորն է, նա պիտի հանդես գա անվտանգության երաշխավորի դերում եւ ոչ թե մեր անունից գնա ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այնտեղ պարտավոր է ասել, այ եղբայր, եթե դու Ղարաբաղի քեֆին կպնես, ինձ հետ գործ կունենաս, հարաբերությունները տվարի Ղարաբաղի հետ, հետա վսա էլ, հարց չունեն ձեզ հետ մենք։
Ամեն անգամ Ալիև Սերժ հանդիպումների ժամանակ անթաք սպասում ենք ինչ-որ վրիպումների։ Կարծում եմ այս անգամ էլ վրիպում էլի սպասում են ժողովուրդը եւ որևէ ակնկալիքներ չունի նման հանդիպումներ։ Այսինքն սա ապացույցն է նրան, որ այս հանդիպումները ոչինչ չեն բերի։ Ղարաբաղի հարցի լուծումը գտնվում է հենց Ղարաբաղում եւ այդ հարցի լուծողը պետք է Ղարաբաղցին լինի։
Հանդիպումից ես ընդհանրապես ակնկալիք չունեմ։ Ես համարում եմ, որ առաջինը իրենք պետք է հաշվի նստեն մեր ազգի որոշման վրա եւ ընդհանրապես Ղարաբաղի հարցի որոշումը թող տան Ղարաբաղցուն։
Ստեփանակերտցիների հետ զրուցել էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների յուրաքանչյուր հանդիպում սահմանային լարվածությամբ է ուղեկցվում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերով։ Այս մեկն էլ բացառություն չէր։ 3 օր առաջ ադրբեջանցիները կրկին գրագվացեցին Տավուշի մարզի Վազաշեն պառավակար հատվածով երթևեկող քաղաքացիական մեքենաների ուղությամբ։ Այս ճանապարհի 18 կիլոմետրանոց հատվածը, հիշեցնեմ, հոկտեմբերի վերջից հսկվում է ռազմական ոստիկանների կողմից, այն գործնականում անանցանելի է։ Մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանն է այցելել Վազաշեն, որի բնակիչներին պարզվում է անվտանգությունից առավել ճանապարհի անցանելիությունն է այս պահին հետաքրքրում։
Տավուշի մարզի Վազաշեն պառավակար հատվածը հոկտեմբերի 22-ից փակ է, սակայն տեղի բնակիչները հաշվի չառնելով վտանգը երբեմն երթևեկում են այդ հատվածով։ Նոյեմբերի 16-ին ադրբեջանական կողմը կրկին կրակ է բացել այդ հատվածով երթևեկող քաղաքացիական մեքենաների վրա։ Բարեբախտաբար այս անգամ զոհեր չեն եղել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հակառակորդի արձակած կրակոցներից զոհվել էր 1 ժամկետային զինծառայող, եւս 3-ը վիրավորվել էին։ Երբ այցելեցի Վազաշեն, տեղում հսկում էին ոստիկանության աշխատակիցները։ Գյուղացիները պատմեցին, որ օրեր առաջ պառավակարցիները մեքենաներով եկել եւ բացել են ճանապարհը։
20-30 մաշինը կանեն, ճապիկները քսեցին ձորը, փափակեցին։ Դեդ բոլոր արի գյուղացիները։
Տեղում հսկում էին ոստիկանները, բայց նկատեցին, որ որոշ մեքենաներ այնուամենայնիվ անցնում էին։ Վազաշենցիներն ի դեպ իրենց առօրյայի անբաժանելի մասը դարձած բարբերաբար հնչող կրակոցներին մեծ նշանակություն չեն տալիս։ Անկամ զարմանում եւ դժգոհում են, թե ինչու են ոստիկանները փակել ճանապարհը եւ ինչու են անգարում իրենց։
Այս ճանապարհը փակվելը հավասար է մեր գյուղը կործանման։ Գյուղը կանգնել է այսօր կործանման եզրը, որովհետև ոստիկանները կանգնել են ըստեղ, չեն թողում կովերը տանեն, քորթերը բերեն, այտենց գյուղ չի լինի։
Բայց ձեր անվտանգության համար են փակել ճանապարհը։
Չէ, մեր անվտանգությունը միշտ էլ վտանգը կա։ Եթե մենք սահմանում ենք ապրում, միշտ էլ այդ վտանգը կա։ Գյուղը միշտ էլ վտանգավոր դառնալու, որովհետև Թուրքի դիրքից նայում են հենց մեր պատուհաններին, մեր տներին։ Բայց մենք այդ վիճակում ապրել ենք ստեղ։
Վազաշենցիները օրվա հացի խնդիրը կարողանում էին լուծել գյուղին կից փոքրիկ տարածքում, ինչպես իրենք են ասում, շուկայում, մրգեր եւ հատապտուղներ վաճառելով, սակայն շուկան այսօր դատարկ է։
Այս Շամշադինի տրասը մի ռայոն փակվեց։ Այս ժողովրդը զկերա, կարալոկա, խնձորա, ամենը ծախմին, օրը ժողովրդը 5-6000 դրամ առևտուրին անում։ Այս շուկան փակվեց։ Այս կնիկի ինչ անի։
Պարավ գնիկ, քնաստարը։ Թե երկու զկերապիրում կան, յունապիրում ծախում։
Բայց ասում եմ, էլի։
Բայ հանրապետու չան, շինովնիկների գրպանը բեզրած մերա, քնման, որ կենան իրան դաշխատարով դպրսին։
Գյուղից քաղաք հասնելը դժվար է, միջքաղաքային երթուղայինները ճանապարհի փակվելուց հետո այլևս չեն անցնում այդ հատվածով։ Վազաշենից Բերդ հասնելու համար մարդիկ ստիպված են մի քանի անգամ ավելի երկար ճանապարհ անցնել։ Այս դեպքում նախկին 300 դրամի փոխարեն մարդիկ ստիպված են ծախսել 5000 դրամ։ Գյուղացիներից ոմանք էլ առաջարկում են նոր ճանապարհ կառուցելու փոխարեն ադրբեջանի դիրքերը վերացնել։
Ոչ թե ճանապարհը քան միլիարդների նոր ծախսան ճանապարհին, այլ մի փոստը հանեն ադրբեջանի հետ մի հատ փոստը հատել։ Ուրիշ թե չկա։ Հանեն նրանք ես վերջ։
Ախմել ես դեմ մեռնել։ Զատո մեր իմ թորները եկա թորոնը մեր։ Զատո նա խաղակ կապրեն։ Ախմել երես խաղորը մենք քիմենք։ Եկամ քաթուղ կա։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում դժվարացավ պատասխանել, թե երբ կբացվի Վազաշեն պառավակար հատվածը։ Միայն նշեց, որ լայնածավալ աշխատանքներ են տարվում ավելի անվտանգ ճանապարհով երթևեկելու համար։
Տավուշի մարզից Նարե Ստեփանյանն էր հաղորդում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ունկնդիրներ, նշեմ, որ դռնփակ դատական նիստում դեռ քննվում է Շանթարությունյանին դատահոգեբուժական փորձակնության ենթարկելու հարցը նաևս դատարանը բերվել։ Որոշումը պարզ դառնալուն պես այն կներկայացնենք իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը կենտրոնի դատարանում է։ Այժմ այլ թեմաների մասին։ Կառավարությունը պնդում էր, թե Կիպրոսում գրանցված օֆշորային ընկերության փաստաթղթերում վարչապետի ստորագրությունը չկա, այնինչ այս պահին փորձակննության է ուղարկված մի փաստաթուղթ, որի ուսումնասիրությամբ պետք է պարզվի, վարչապետն է ստորագրել դրա տակ, թե ոչ, այսինքն նման ստորագրություն այնուամենայնիվ կա։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է թեմային անդրադառնում։
Դատաձեռագրաբանական փորձաքննությունը կպարզի, արդյոք Կիպրոսում գրանցված օֆշորային ընկերության փաստաթղթերում առկա ստորագրությունները պատկանում են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, արքեպիսկոպոս Նավասարդ Կճոյանին և հետախուզման մեջ գտնվող գործարար Աշոտ Սուքիասյանին։ Ինչպես այսօր Ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից, իրավական օգնություն ցուցաբերելու միջնորդությամբ Հայաստանի ոստիկանությունը դիմել էր Կիպրոսի Հանրապետությանը, և արդեն իսկ ստացվել են այդ երկրում գրանցված Վլիսպերա Հոլդինգ ընկերության բաժնեմասերի փոխանցման վերաբերյալ փաստաթղթերի պատճեններում առկա ստորագրությունները։ Պարզելու համար, թե արդյոք այս ստորագրությունները պատկանում են Տիգրան Սարգսյանին, Սամվել Կճոյանին, Աշոտ Սուքիասյանին կամ այլ անձանց, այս տարվա նոյեմբերի 11-ին նշանակվել է դատաձեռագրաբանական փորձաքննություն։ Փորձաքննությունը կատարվելու է Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Փորձաքննությունների Ազգային Բյուրո ՊՈԱԿ փորձագետների կողմից։ Հիշեցնենք, հետկարբերականը լրագրողական հետաքննության արդյունքում պարզել էր, որ Կիպրոսում գրանցված օֆշորային կազմակերպության բաժնետերեր են Հայաստանի վարչապետը, Արարատյան թեմի փոխանորդ արքիպիսկոպոս Կճոյանը և գործարար Աշոտ Սուքիասյանը։ Հետքը նաև ծավալուն հոդված է հրապարակել, ներկայացնելով, թե ինչպես է այս անձանց պատկանող օֆշորային ընկերությունը յուրացրել գործարար Հայաստան Հանրախանութի նախին սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի ունեցվածքը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, սակայն, պնդում է, թե ինքը որևէ կապ չունի այդ օֆշորային ընկերության հետ, և այս տարվա ամռանը տեղեկացրել էր գլխավոր դատախազությանը, թե ինքը Կիպրոսում կամ որևէ այլ օֆշորում կազմակերպություն չի գրանցել և որևէ մեկին էլ չի լիազորել Իրանունից կազմակերպություն գրանցել։ Վարչապետը խնդրել էր նաև քննության առնել հետկարբերականի հրապարակման մեջ տեղ գտած տեղեկատվությունը։ Դատախազությունը, սակայն, քրեական գործ չէր հարուցել, վարչապետի դիմումը ուղարկել էր ոստիկանություն, որտեղ նույնպես քրեական գործ չէր հարուցվել։ Տիգրան Սարգսյանի դիմումը ուղակի սկսել էին ուսումնասիրել դեռևս 1 տարի առաջ գործարար Փայլակ Հայրապետյանի դիմումի հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Մինչ ոստիկանությունը քննում էր այս գործը և հետախուզում գործարար Աշոտ Սուքիասյանին, վարչապետը սեփական հետաքննություններ սկսել և այս տարվա հուլիսին դիմել էր Կիպրոսյան իրավաբանական մի ընկերությանը։ Վերջինս վարչապետի խնդրանքով հարցում էր արել Կիպրոսի ձեռնարկությունների գրանցման պետական ռեգիստրին և պարզել, որ վարչապետի անունը իսկապես կա այդ օֆշորային ընկերության բաժնետերերի ցանկում, սակայն որևէ փաստաթղթի տակ Տիգրան Սարգսյանի ստորագրությունը չկա։ Սակայն վարչապետի այս պարզաբանումը հակասության մեջ է մտնում ոստիկանության այսօր մեզ տված տեղեկատվության հետ։ Մասնավորապես, եթե մի քանի ամիս առաջ Կիպրոսյան իրավաբանական ընկերությունը պարզել էր, որ վարչապետի ստորագրությունը չկա այդ փաստաթղթերում, ապա հարց է առաջանում. Այժմ ոստիկանությունը ինչ ստորագրություն է փորձաքննության ուղարկել, կամ եթե ստորագրությունները եղել են, ապա ինչպես է ստացվել, որ վարչապետի խնդրանքով հարցում առած Կիպրոսյան ընկերությունը դրանք չի հայտնաբերել։ Այս հարցերի պատասխաններն առայժմ անպատասխան են մնում։
Ռուզաննա Ստեփանյանը ներկայացրեց։ Շարունակվում է Կոմիտաս 5-ի ոդիսականը։ Դատարանը որոշել է վերացնել ավելի վաղ իսկ կայացրած որոշումը և թույլատրել լիբեր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տարածքում կառուցապատում իրականացնել։ Լիաննա Մնացականյանն է այս անսպասելի որոշմանն անդրադառնում։
Կոմիտաս 5-ում շինարարության դեմ պայքարող բնակիչների հաղթանակը մեկ ամիս էլ չտևեց։ Դատարանի որոշմամբ ծառեցված շինարարությունը վաղն առավոտյան կվերսկսվի։ Այս մասին Ազատությանն ասաց կառուցապատող Լիբեր ընկերության տնօրեն Էդվարդ Քեշիշ Աբրամը։ Հիշեցնենք, վերջինս անցած շաբաթ դատարանին միջնորդություն էր ներկայացրել և բնակիչներից պահանջել ավելի քան $40,000 փոխհատուցում իր սկսած շինարարությունը սառեցնելու համար։ Դատարանը բավարարել էր միջնորդությունը և որոշել, եթե բնակիչները երրորդ ժամկետում այդ գումարը չվճարեն, հայտարարեն, կառուցապատողը կարող է վերսկսել վիճահարույց շինարարությունը։
Չորեքշաբթի առավոտ, ժամը 9-ին անցկեց։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը։
Կառուցապատողը պնդում է, թե բնակիչների շարունակական բողոքների արդյունքում ինքը հսկայական վնասներ է կրել, մասնավորապես $350,000 վարկ է վերցրել ու հիմա էլ ստիպված է վճարել տոկոսները։
Փաստաթղթերը մեր բոլորը ճիշտ է, եւ որևէ սխալ մենք չենք ունեցել երբեք։ Պետք է փոխհատուցում լինի, չէ՞, բա մեր վնասներին 4 անգամ տասեցում են տվել տարածքները անհիմն մեղադրանքով։
Կոմիտաս 5-ի եւ Կոմիտաս 3-ի բնակիչները նշում են, որ իրենք այժմ շոկային իրավիճակի մեջ են։ Դատական նիստին իրենց փաստաբանը ներկա չի եղել։ Միջնորդություն են ներկայացրել նիստը հետաձգելու համար, սակայն դատարանն այդ միջնորդությունը հաշվի չի առել։ Արդյունքում բնակիչները մնացել են առանց փաստաբանի եւ ստիպված են եղել իրենք իրենց շահերը պաշտպանել։ Շենքի բնակիչ Շուշան Նաթերզյանը եւս մասնակցել է այդ նիստին եւ մյուսների նման հուսահատ դուրս է եկել դատարանից։
Ուղղակի որոշեցին, որ քանի որ Լիբերսոպան կարող է ունենալ, այս ինչպես էստեղ նշված է, հնարավոր վնասներ, բայց ոչ չկա ոչ մի փաստաթուղթ, որտեղ որ նշված է, որ այդ գումարը Յունիբանկից վերցրված է հատուկ Կոմիտաս 5-ում շինարարություն իրականացնելու համար։
Ընդամենը 1 ամիս առաջ հաղթանակ տոնող Կոմիտաս 5-ում հիմա հուսահատ վիճակի մեջ են։ Դատական համակարգից հույսերը կտրել են $40,000 վնասը փոխհատուցելու ոչ գումար ունեն, ոչ էլ ցանկություն։
Ես հազիվ եմ ապրեմ հացար քեշեջին այդքան փողը որտեղից դիտամ։ Ես 50 դրամ չունեմ երախումար ձուարնեմ, տարեմ քեշեջին $3,000, տա։
Կարող ենք ասել, որ ինչ որ լինելու է օրենքի սահմաններում։ Իսկ եթե օրենքը չգործի, մենք ուղղակի պարզապես չեմ կարող պատկերացնել ինչ վիճակի մեջ ենք լինելու։
Իրավապաշտպան Կոմիտաս 5-ի կառուցապատման դեմ պայքարող Արգիշտի Կիվիրյանի խոսքով, այս դեպքն ընդհանրապես եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Հայաստանում դատականատյանները որպես կանոն կառուցապատողի իրավունքներն են պաշտպանում։ Շարքային քաղաքացին ուժեղի մոտ մնում է մեղավոր։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության դատական մարմինները ի վիճակի չեն տալ լուծումներ։ Իրենք մշտապես կպաշտպանեն ուժեղ կողմին։ Հենց Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատության բացակայության պարագայում է, որ ստիպված շարքային քաղաքացիները դիմում են ուղղակի ինքնապաշտպանության, դիմում են լոկալ դիմադրության օջախներ ստեղծելուն, դիմում են փողոց փակելուն, դիմում են այլ գործողությունների։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, մեջբերումը պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից օրենքի սխալ մեկնաբանության եւ անօրինական ու ձևական պահանջներ առաջադրելու հետևանքով բազմաթիվ տնտեսվարողներ լուրջ ֆինանսական վնասներ են կրում, իսկ որոշները նույնիսկ հայտնվել են սնանկացման վտանգի առաջ։ Նշեմ, որ վերջին 1 տարում Երևանում 1600 փոքր ու միջին բիզնեսը փակվել, ու դեռ էլի կփակվի, ահազանգում են սեփականատերերը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է զրուցել նրանց հետ։
Այսքան ժողովրդին դնել եւ պարանով ձգել վիզա արդեն մի քիչ շատ է։ Մի փոքրել գոնե ժողովրդին կարելի է լսել։
Փոքր ու միջին բիզնեսը փակուղու առաջ է հայտնվել, հարկերը շատ են, անտեղի տուգանքները նույնպես պետության կողմից աջակցությունն էլ դե ֆակտո կա, իսկ դե յուրե ոչ, ասում է Թամարա Սարգսյանը, ով 20 տարի է արդեն փորձում է Մալայզիայի տոնավաճառի փոքրիկ կրպակով ընտանիք պահել։
Ես հիմա ինձ համարում եմ գողավազակ։ Թող այստեղ ոչ մեկը գլուխ չգովի, որ ինքը օրենքով է, եւ ամբողջ հանրապետությունում ոչ մեկը օրենքով չի աշխատում։
Եթե օրենքով աշխատեք, ինչ կլինի վիճակը։
Եթե մի ստամոքսի հարց ենք լուծում, դա էլ չի լուծվելու։
Վերջին տարիներին եկամուտների անկում է նկատում նաև մի քանի մետրային կողմ աշխատող Ռուբեն Տերտերյանը։ Մի կողմից պետության ճնշումները, մյուս կողմից էլ արտագաղթը, էլ ինչ փոքր ու միջին բիզնես զարգացում, ասում է անհատ ձեռներեցն ու հավելում, որ ամենամեծ պահանջարկ ունեցող ապրանքը Սադախլուի հայտնի պայուսակներն են, որոնցով որպես կանոն մարդիկ Հայաստանի սահմանն են հատում։
Սկոչն էլ հետն են առնում, որ փաթաթեն վեշերը ու էթան, էլ ինչ բիզնես, ինչ միջին կամ մանր բիզնես։ Էս ինչ վիճակը, որ մի հատ է բիզնեսը զարգանա կամ
Մալայզիայի տոնավաճառից Արեշի շուկա ճանապարհին հանդիպած 30 տնտեսվարողներից որևէ մեկն այդպես էլ չխոսեց ոլորտի զարգացման ու լուսավոր հեռանկարների մասին։ Բոլորի խոսքը մեկ էր՝ պարտքեր են կուտակել, հաճախորդ չկա, խանութները փակում են, որովհետև առավել խոշորները չեն թողնում հանգիստ աշխատել։
Սաղս բանկերից կարճված ենք, որ այդ գումարը բերենք, մենք չենք իմանում մեր մինիմալ եկամուտը բանկերին տանք, թե մենք կարողանանք տակից դուրս գանք։ Ուղղակի այսօր են ուզում անեն, որ դրանք է թողեն այդ հանդ, կամաց այս երկիս։
Շատերն էլ առհասարակ չէին խոսում, ասում էին վախենում են, նախադեպ ունեն, բողոքողները խնդիրներ են ունեցել։ Ոմանք էլ ուղակի հավատն են կորցրել, որ խոսելով վիճակ կփոխեն։ Մինչդեռ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ իրավիճակը իսկապես փոխվում է դեպի վատը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն մասնավորապես միայն այս տարի Երևանում 1600 փոքր ու միջին առևտրիկ է փակվել։ Փոխարենը ավելացել են խոշոր սուպերմարկետները։ Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը նշում է, որ սա միանշանակ բացասական ազդեցություն է ունենալու տնտեսության վրա։
Հիմնական բեռը աշխատատեղերի ապահովման տեսակետից կնկած հենց այս սուբյեկտների վրա։ Ցանկացած աշխատատեղի փակում ինքը բերում է իր հետևից սոցիալական լարվածություն, սոցիալական ազդվածություն և որ ամենավատն է Հայաստանում աշխատաշուկայի գերլարված վիճակում մարդկանց մղում է արտագնա աշխատանքի, ինչը ստերության արտակին միգրացիա և հետո նաև արտագաղթի վերաճելու առաջին պայմանն է դառնում։ Սա բացասական դրսևորում կունենա միանշանակ։
Մինասյանը նշում է, որ ոլորտի զարգացմանը նույնիսկ խոշոր բիզնեսը չեր խանգարի, եթե փոքր ու միջին տնտեսվարողներին իսկապես արտոնություններ տրվեին։ Թեև խորհրդարանն այս մասին մի քանի օրենք է ընդունել, կառավարությունն էլ հստակ աջակցություն խոստացել, միևնույն է, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, գրվածն ու իրականացվողն իրար չեն համապատասխանում։
Արդյունքում մենք այսօր ունենք մի վիճակ, երբ փոքր ու միջին բիզնեսը զարգանում է իր կարողականության սահմաններում և ենթարկվում է շատ հաճախ հարկային ճնշումների։ Առաջարկում ենք, որպեսզի նրանց հարկային պարտավորությունները, արտնագրային վճարներ և շրջանառության հարկ, որ նախատեսված է 14 թվականի բյուջեի նախագծով մոտ 21 միլիարդ դրամ, զրոյացվեր, ինչը հնարավորություն կտար այս սուբյեկտներին ոչ միայն այս հարկերի խնայման հաշվին ստեղծել նոր աշխատատեղեր, օրինական ձևակերպերից աշխատողներին, այլ նաև զարգացման տենդենս կարող են ունենալ և այս սուբյեկտները կարողանային նաև ապահովել համախառն ներքին արդյունքում զգալի աճ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս պահին Անուշ Մարտիրոսյանն է ինձ հետ ստուդիայում։ Անուշ, դու հենց նոր վերադարձար դատարանից, որտեղ դատական նիստում քննարկում է Շանթ Հարությունյանին դատահոգեբուժական փորձակնության ենթարկելու հարցը, խնդրում եմ, դատարանը ինչ որոշում կայացրեց վերջին նորությունները։
Աստղիկ, բառացիորեն ժոպեներ առաջ կենտրոն և նոր Քմարաշ համայնքների առաջին այցանի դատարանի դատավոր Արշակ Վարդանյանը բավարարեց նախաքննական մարմնի քննիչի միջնորդությունը, այդ մասին քիչ առաջ տեղեկացրեց ես կսնում հեղափոխություն կարգախոսով նստացույց անցկացրած Շանթ Հարությունյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը։
Որոշեց բավարարել վարույթներ իրականացող մարմնի միջնորդությունը, նշանակել դատահոգեբուժական ստացիոնար փորձակնություն և նրան տեղավորել այդ ստացիոնար փորձակնություն անցնելու համար նվարաշեն հոգեբուժական հիվանդանոցում մաքսիմում 2 ամիս ժամկետով։ Ինչպես գիտենք, փորձակնությունների ժամկետը հիմնականում տևում են 21-24 օր, բայց դատարանը որոշեց մինչև 2 ամիս ժամկետը, որոշումը այդպիսին է։ Որոշմանը դեռ ես ստանում չեմ, նոր ստացանք, դատարանում հրապարակվեց որոշման եզրափակիչ մասը։
Կարարվում էիք միջնորդություն։
Մենք առարկեցինք, Շանթ Հարությունյանը առարկեց միջնորդության դեմ, պաշտպանական կողմ առարկեց, ինքը նշեց, որ ինքը հոգեկան հիվանդ չի, իր վիճակը նորմալ է, ուրեմն հիմքը վարույթն իրականացնող մարմինը ներկայացրեց միայն այն հիմքը, այն էր, որ 2009 թվականին առկա էր եզրակացություն փորձագետի, որով ճիշտ է Շանթը ճանաչվել էր, պարզվել էր, որ Շանթը չի տարապել և չի տարապում հոգեկան հիվանդությամբ, բայց իրեն մեղսագրվող արարքի նկատմամբ իրեն հարկեր ճանաչել անմեղսունակ, և դա էր պատճառը, որ վարույթն իրականացնողի մոտ նման կասկածներ էին առաջացել և փաստորեն նման միջնորդությամբ հանդես էին եկել դատարանում։ Այդ փորձակնությունն էր 2009 թվականի, որ կասկածներ կան և պետք է պարզել։
Լավ, իսկ ո՞ր պահից սկսած 2 ամիս կուտի տեղի
ասել։ Այն պահից սկսած, երբ որ նա արդեն կտեղափոխվի այդ բուժ հիմնարկ։
Իսկ երբ կտեղափոխվի։
Կտեղափոխվի հավանաբար մոտակա օրերին, այսինքն այսօր նա հաստատ տեղափոխվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, իսկ երևի վաղը, մյուս օրը արդեն կտեղափոխվի բուժ հիմնարկ։
Շանթը խոսել է ընթացքում, ասենք
ներկայացրեց իր առարկությունները։
Դուք տեղ եկեք նոյեմբերի 5-ի գործով մյուսների նկատմամբ այս նույն միջնորդությունը կա՞։
Իմ իմանալով նման միջնորդություն չկա, տեղեկացա, որ հնարավոր է գործով անցնող մեղադրյալներից մեկի նկատմամբ էր նշանակվի, հասկացա, որ նայել ինչ որ զինվորական ծառայությունից է ազատվել նմանատիպ ախտորոշում։ Սա ուղղակի նույնիսկ չգիտեմ ում նկատմամբ, բայց գիտեմ, որ որևէ մեկի նկատմամբ այս պահին դեռ չկա։
Իսկ ձեր տեղեկություններով ինչ քնչական գործողություններ են կատարվում այս
ճիշտ ասած, դուք երևի քաչ տեղյակ եք, որ ես 3 երեկոյան եմ ներգրավել այս գործով որպես պաշտպան, և առայժմ գործի նյութերի ըստեյության դատարանում ստացա այդ փաթեթը նյութերի, որը քննիչը ներկայացրել էր դատարան։ Այսինքն ավելի հիմնավոր ես երևի կխոսեմ մոտակա օրերին, ոչ այսօր։
Շանթ Հարությունյանի փաստաբանի հետ Անուշ Մարտիրոսյանն էր զրուցել այժմ այլ թեմաների մասին։ Մինչ Հայաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում հույս է հայտնում, թե Հայաստանը մաքսային միությունից մի քայլ էլ առաջ կգնա, կդառնա Եվրասիական միության հիմնադիրներից մեկը, մասնագետներն ահազանգում են։ Տնտեսական նոր գոտին Հայաստանի խնայողությունները կզրոյացնի, Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Մաքսային միությունը Հայաստանի անդամակցելուց Եվրասիական միության ստեղծումից հետո ամենայն հավանականությամբ այդ տարածքում կգործի մեկ միասնական արժույթ, որը ըստ ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բաղրատյանի կլինի հենց ռուսական ռուբլին։
Եթե դուք լինեք Պուտինը եւ Սերժ Սարգսյանը, ինչու պիտի Հայաստանն ու Ռուսաստանը հայտնեն մի գոտում առևտրանեն դոլարով։ Բնականաբար սա կլինի մի տարի հետո։ Այդ ֆոնի վրա խնդիր է դրվելու, որպեսզի մաքսային միության անդամ երկրների խնայողությունները լինեն մաքսային միության մեջ։
Այսօր Հայաստանի քաղաքացիներն իրենց խնայողությունների մեծ մասը, ավանդ թե հաջորդ տարվանից ներդրվող կենսաթոշակային կուտակային հաշիվ, խնայում են վստահաբար ոչ ռուբլով, հիմնականում դրամով, ու այս համատեքստում հարց է առաջանում. ինչ ճակատագիր է սպասվում կուտակված այս միջոցներին, ինչ արժույթի են դրանք մի օր փոխարկվելու։ Հարցը, սակայն, կառավարության օրակարգում կարծես դեռ չկա, համենայն դեպս դրանում համոզվեցինք 3 կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրելյանի խոսքերից։
Ես որևէ չկարծեմ, որ մաքսային միությունից հետո գարասը արդեն միություն։
Մինչդեռ հենց Եվրասիական միության պաշտոնական կայքեջում հստակ նշված է միացյալ արժույթ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին, ու այս դեպքում, ինչպես վստահեցնում է Հրանտ Բաղրատյանը, ոչ միայն վտանգի տակ կհայտնվի հայկական դրամը, այլև կենտրոնական բանկը իր կարգավորիչ գործառույթները կկորցնի։ Դրամը ռուբլիով փոխարինելը միակ մտահոգիչ հարցը չէ։ Օրինակ, եթե նոր ներդրվող կենսաթոշակային համակարգը նախատեսում է տարեկան 100-ից 150 միլիոն դոլար հավաքագրել եւ դրա զգալի մասը շրջանառել դրսում, ըստ փորձագետի Ռուսաստանը հարց կբարձրացնի. ուր է այս փողերը մաքսային միությունից դուրս տանում։ Բաղրատյանն այստեղ այլ վտանգներ էլ է տեսնում։
Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանը շատ հստակ հարց կդնի. Ոչ մի դրսի արժեթող։ Մինչդեռ մերոնք պատրաստվում են միջոցների կեսը, իրենց ծանոթներին արդեն գտել են Բելգիա-Մելգիայում, տանը դնեն այդ երկրները։ Վերջին հաշվում, եթե հայտնվում եք մաքսային միությունում, այս անգամ չի կարելի գցել ռուսներին։ Այնտեղ կարգ ու կանոն կա։
Հիշեցնենք, որ ռուսական Իզվեստիային տված հարցազրույցում Եվրասիական տնտեսական գոտու ղեկավար մարմնի հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Խրիստենկոն ասել էր, որ միասնական արժույթը ցանկալի ատրիբուտ է, և այդ հարցի շուրջ բանակցությունները կսկսվեն 2015 թվականից հետո։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատյանը այս սցենարը անակնկալ չի համարում, ընդգծելով, որ տնտեսական ինտեգրացիայի ձգտող երկրները կարող են ի վերջո մի օր միասնական արժույթի անցնել։
Չեմ խորհուրդա իբրև ողբերգություն սահմանել։ Ամեն դեպքում տեսեք, փոքր տնտեսական միավորները պետք է գնան համագործակցության։ Սա միանշանակ է։ Իհարկե, այդ ընտրության մեջ ես իմ դիրքորոշումը բազմից այդպես եմ։ Միշտ պետք է ընտրես լավին, չէ՞, եւ լավագույնի միջև, եւ դեպի լավագույնը գնաս։ Ես իմաստով մաքսային միությունը այն տեղը չի, որտեղ կարող ենք այո գնալ եւ մեծ սպասումներ ունենալ։
Կենտրոնական բանկի նախկին տնօրենը վստահ է, մաքսային միությունը կքանդվի եւ Հայաստանը կշարունակի իր եվրոպական ուղին։ Մինչդեռ նախկին վարչապետ Հրանտ Բաղրատյանը առնվազն տարօրինակ է համարում այսպիսի հույսով ապրելը։ Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու կամ չանդամակցելու հեռանկարն իր բոլոր հետևանքներով այդուհանդերձ չի տալիս շարքային քաղաքացուն հուզող հարցի պատասխանը. ինչ կլինի մեր կուտակած ավանդների թոշակների հետ արտաքին քաղաքականության մեջ այդպես էլ չկողմնորոշված Հայաստանում։
Ամոթ հարցն անում է, որ այդ հարցը, եթե դուք այսօր այդ վարչապետին էստեղ լինել, չէ՞ կարողանալու պատասխանել, հնարավոր չի պատասխանել։ Եթե հնարավոր չի պատասխանել, ի՞նչն ես ներդնում հիմա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային բանկին Հայաստանի հետ համագործակցությունը շարունակելու համար չի խանգարի մաքսային միությունը մեր անդամակցությունը։ Հովհաննես Շահյանի հաղորդումը լսենք։
Համաշխարհային բանկը Հայաստանի աջակցման ռազմավարության շրջանակում առաջարկում է 873 միլիոն դոլարի ֆինանսական օժանդակություն հաջորդ 4 տարիների համար։ Այս գումարով նախատեսվում է բարձրացնել բիզնես մրցունակությունը, նոր աշխատատեղեր ստեղծելու, աջակցել կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց բանկի հարավկովկասյան տարածաշրջանային տնօրեն Հենրի Քերալը։ Միջազգային կառույցի ներկայացուցիչ ծրագրողները հետաքրքրվեցին, ինչով է պայմանավորված, որ չնայած կառավարության պնդումներին, թե երկրում բարելավվում է ներդրումային միջավայրը, տնտեսական աճը արձանագրվում նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից, օտարերկրյա ներդրումները այդուհանդերձ նվազում են։ Վերջինս փաստեց, որ ներդրումների նվազումը նկատվում ամբողջ աշխարհում։
Armenia still needs to improve its own competitiveness.
Հայաստանը դեռ պետք է բարձրացնի իր տնտեսության մրցունակությունը, առաջին հերթին պետք է բարելավի ներդրումային միջավայրը, երաշխավորվի, որ ներդրումները եկամտաբեր կլինեն եւ չեն կորչի։ Բացի այդ, պետք է բարելավի նաեւ բիզնես միջավայրը, պետական կառավարումը վերացվի կոռուպցիան։ Ի վերջո, Հայաստանը պետք է գրավիչ լինի այլ երկրների ներդրողների համար։
Is felt by the business communities.
Համաշխարհային բանկի ներկայացուցչին հարցրինք, թե ինչպես են պատկերացնում Հայաստանում բիզնես միջավայրի եւ ներդրումային դաշտի բարելավումը մաքսային միությանն անդամակցելու պարագայում, հաշվի առնելով, որ որոշ փորձագետների համոզմամբ Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի հետ նույն տնտեսական գոտում օլիգոպոլիաներն ավելի կամրապնդվեն։
First of all, in terms of membership of the Eurasian Customs Union, Armenia as a sovereign state has the right to choose who its international partners.
Նախ Հայաստանն ինքնիշխան պետություն է եւ ինքն է որոշում, թե որոնք են իր գործընկեր երկրները, եւ համաշխարհային բանկն իգիտություն է ընդունում այդ փաստը։ Մենք շարունակելու ենք աջակցել Հայաստանին բիզնես եւ ներդրումային միջավայրի բարելավման, մրցունակության բարձրացման ուղղված բարեփոխումներում, ասում է համաշխարհային բանկի պաշտոնյան, ընդգծելով, որ սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունից հետո Հայաստանի պաշտոնյաները խոստացել են արևմուտքին շարունակել բարեփոխումները ավելի մրցակցային միջավայր ստեղծելու համար։ Ինչ վերաբերում է հարցին, որ մաքսային միությանն անդամակցելով Հայաստանի համար որոշ ուրքեր կարող են աճել 2-ից 2.5 անգամ, համաշխարհային բանկի հարավկովկասյան տարածաշրջանային տնօրենն ասաց, թե հնարավոր է, որ մաքսային միության անդամ երկրները, որոնցում բարձր են մաքսատուրքերը, իջացնեն դրանք, համապատասխանեցնելով առևտրի համաշխարհային միության չափանիշներին։ Նշենք, որ բանկի փորձագետները Հայաստանի համար այս տարի կանխատեսել են 3-ից 4% տնտեսական աճ, հաջորդ տարի ըստ համաշխարհային բանկի տեմպերը մի փոքր կավելանան 4-ից 5% տնտեսական աճ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում թերահավատը Եվրամիության արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը։ Լրագրողների հետ այսօրվա զրույցում Նավասարդյանն անդրադարձել է նաև նոյեմբերի 28-ից 29-ը Վիլնյուսում սպասվող արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը լսենք։
Արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե Հայաստանը մաքսային միությանը չի միանա։ Իդ գնահատականի համար Նավասարդյանը հիմնվում է մաքսային միության որպես չկայացած կառույցի, ինչպես նաև մի շարք այլ պատճառների վրա։ Դրանց շարքում են նաև Ղազախստանի ու Բելարուսի դիրքորոշումները։ Այս երկրները համաձայն չեն Հայաստանի նույն միության մեջ համագործակցելուն, ասում են։
Ոչ Բելարուսը, ոչ Ղազախստանը երջանիկ չեն Հայաստանի մաքսային միության հետ միանալու հանգամանքով։ Ասվել է նաև, հիմա մոռացել են շատերը դրա մասին, որ մենք չունենք ընդհանուր սահման մաքսային միության երկրների հետ, եւ այդ մաքսազերծման խնդիրը բավականին լուրջ է դառնում։
Մյուս կողմից Նավասարդյանը կարևորում է նաև Հայաստանի հասարակության դիրքորոշումը, որը հատկապես վերջին շրջանում առավել կտրուկ բնույթ է ստացել։
Տարբեր շրջանակներ մեր հասարակության եւ քաղաքական մակարդակով եւ այլ դժգոհություն են հայտնում այդ որոշումից, եւ եթե անմիջապես սեպտեմբերի 3-ից հետո այդ դժգոհությունը հայտնում էին հիմնականում այսպես ասենք պրոեվրոպական շրջանակները, ապա վերջին օրերին մենք տեսնում ենք դժգոհություններ նաև նրանց կողմից, ովքեր ընդհանրապես չեն երազում ասոցիացիան համաձայնագրի մասին, հա, բայց մտածում են եւ մտահոգված են երկրի ինքնիշխանության հարցերի։
Հաշված օրեր են մնացել Վիլնյուսյան գագաթնաժողովին։ Ազգային պլատֆորմի համակարգողի համար անընդունելի է Հայաստանի իշխանությունների եւ Եվրամիության միջև այդ օրը ցանկացած փաստաթղթի ստորագրում։
Այսինքն նոյեմբերի 29-ին հայտարարել, որ մենք շատ լավ բանակցել ենք, դա բոլորին խաբել է նշանակում, եւ Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ Եվրամիության Հանրապետությանը, եւ ամբողջ աշխարհին։
Ազգային պլատֆորմը հիշեցնեմ, ձևավորվել է Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկի շրջանում, համախմբելով հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններին իշխանությունների հետ երկխոսելու նպատակով։ Պլատֆորմի կազմում են ավելի քան 180 կազմակերպություն։ Պլատֆորմի ազգային համակարգողը հայտարարում է, թե իրենք կշարունակեն իշխանությունների հետ երկխոսությունը ժողովրդավարական բարեփոխումների համար։
Նաիրա Բուլղադարյանն էր հաղորդում։ Չնայած Ադրբեջանը ոչ մաքսային միության մաս է ուզում դառնալ, ոչ էլ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանն է ընդհամաքսում, Ռուսաստանն այս երկրի հետ հարաբերությունները չի ցանկանում փչացնել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի զրույցը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի օգնականի հետ։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի ավագ օգնական Վլադիմիր Նիկիշինի խոսքով կազմակերպությունը չի կարող ոչ դե ֆակտո, ոչ էլ դե յուրե հակասության մեջ մտնել հետխորհրդային որևէ երկրի, այդ թվում Ադրբեջանի հետ, քանի որ շատ երկրները նախկինում եղել են դաշնակցային հանրապետություններ ԽՍՀՄ կազմում, իսկ ներկայում գործընկերներ են։ Գեներալ մայոր Նիկիշինը նման հայտարարություն արեց այսօր Ազատության հետ զրույցում։ Նիկոլայ Բորդյուժայի ավագ օգնականը Երևանում է մասնակցելու ՀԱՊԿ հովանու ներքո անցկացվող համաժողովին։
С одним союзником Армении, а тот партнер.
Господин генерал, вот...
мы не можем де-факто, или де-юре даже, ну, скажем так, вступать в какие-то...
Противоречия с бывшим,
да,
странами СССР, вы это
да,
имеете в виду?
Даже так, даже так.
Ինչ վերաբերում է մեր աշխատանքին, այսպես ասենք, մի կողմից մեր դաշնակիցն է Հայաստանը, բայց մյուս կողմից էլ մեր գործընկերն է։ Մենք չենք կարող դե-ֆակտո անգամ դե-յուրե ակասությունների մեջ մտնել նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների հետ։ Դեռ ավելին, եթե մենք նման կերպ զինտեխնիկայի վաճառքի միջոցով կապերի մեջ լինենք պետությունների հետ, կարող ենք որոշակի ազդեցություն ունենալ նրանց քաղաքականության վրա, ընդ որում ազդեցություն ունենալ արդյունավետ խաղաղ միջոցներով։ Մեր ՀԱՊԿ-ի ու Ռուսաստանի գլխավոր նպատակն է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը, որը ծագեց մեր դարաշրջանի մեծագույն ողբերգությունից, ԽՍՀՄ փլուզումից հետո։
Трагедия величайшая нашего века развала Советского Союза.
Հիշեցնենք, Հայաստանը 20 տարուց ավելի հանդիսանում է Ռուսաստանի գլխավորությամբ գործող ռազմաքաղաքական կառույցի անդամ, իսկ մեր երկրի ազգային անվտանգության ռազմավարությունում գրված է. Հայաստանի անվտանգության ռազմաքաղաքական ապահովման հիմնական բաղադրիչներն են Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունները, համագործակցությունը պաշտպանական և ռազմատեխնիկական ոլորտներում, անդամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Իսկ Ադրբեջանի հետ Հայաստանը շարունակում է գտնվել փաստացի պատերազմական վիճակում, օրինակ անցած շաբաթվա ընթացքում միայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, իսկ յուրաքանչյուր տարի հայկական կողմը բազմաթիվ զոհեր է ունենում ադրբեջանցիների հետ սահմանային բախումների հետևանքով։ Ամռան ընթացքում, ինչպես գիտեք, հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը մի քանի միլիարդ դոլարի հարձակողական բնույթի զենք զինտեխնիկա է վաճառել Ադրբեջանին, և որ ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ասել է 4 միլիարդ դոլարի։ Ներկայում Ռուսաստանը դարձել է Ադրբեջանին զենք զինտեխնիկա վաճառող թիվ 1 երկիրը։ Կրկին լսենք ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի ավագ օգնական Վլադիմիր Նիկիշինին։
Мы с Республикой Армения союзники, союзники по договору. Но мы и не в состоянии вражды или, скажем так, какое-то противостояние с Азербайджаном. Это, в принципе, наши партнеры, это бывшие, так сказать, союзная республика СССР.
Մենք Հայաստանի Հանրապետության հետ դաշնակիցներ ենք ըստ պայմանագրի, բայց մենք Ադրբեջանի հետ շնամության կամ հակամարտության մեջ չենք։ Ադրբեջանը մեր գործընկերն է, ԽՍՀՄ նախկին դաշնակցային հանրապետությունն է։ Ուստի կան այնպիսի կապեր Ադրբեջանի խնդրանքով, որոնք ուղղված են սեփական պաշտպանության ապահովմանը արտերկրից։ Աստված հեռու պահի, սա ուղղված չէ Հայաստանի դեմ։
Это не направлено против Армении, спаси Боже.
Генерал-майор Никишина տեղեկացրեց նաև այսօր ՀԱՊԿ-ում ընթացող ինտեգրացիոն գործընթացի մասին։
Декабря прошлого года в конце.
Անցած տարվա դեկտեմբերի վերջին ՀԱՊԿ խորհրդի նիստում որոշում կայացվեց ստեղծել կազմակերպության հավաքական ուժեր, կամ կարող ենք ասել զորքեր։ Սա նոր տարր է, ավելի տարողունակ, քան մինչ այդ եղած տարածաշրջանային հավաքական ուժերն էին, ինչպես օրինակ ռուս-հայկական, ռուս-բելարուսական, կենտրոնական Ասիայում գործող հարագ արձագանքման հավաքական ուժերը կամ ՀԱՊԿ արագարձագանքման ուժերը եւ խաղաղապահ ուժերը, այս բոլոր տարերը կներառվեն ՀԱՊԿ զորքերի մեջ։ Բնական է, որպեսզի այդ զորքերը նորմալ գործեն, հարկավոր է, որ մենք մի շարք քայլեր կատարենք, մասնավորապես Միացյալ Շտաբի կատարելագործման ուղղությամբ։ Միացյալ Շտաբը պետք է կատարելագործի իր կառուցվածքը այն խնդիրների համար, որոնք բնորոշ կլինեն ՀԱՊԿ զորքերին, նման նոր զանգվածային համակարգին, որն ուղղված է հավաքական անվտանգության ապահովմանը։
ՈԴԿՎ-ի ստրուկտուրա ընդունիք կլինի։
Նշելով սա, Վլադիմիր Նիկիշինը փոխանցեց, թե այսօր բարձր մակարդակով քննարկվում է Եվրասիական միության մեջ ՀԱՊԿ-ի ինտեգրման հարցը, որպես ստեղծվելիք միության ռազմական բաղկացուցիչ։ Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով, ձեռնամուխ լինելով տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական նման ինտեգրացիային, Եվրասիական միության ներքո Մոսկվան ուղղակի նպատակ ունի ստեղծել իրենից կախվածության մեջ գտնվող գոտի,
որի բոլոր ուղղություններով որոշումների վրա Ռուսաստանը ստանում է ներաշնոր, սակայն պատասխանատվություն չի կրում այդ գոտու, ասենք, տնտեսական, սոցիալական և այլ հարցերի լուծման առումով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, դրանք հիմնականում բանակցային գործընթացի այսօրվա փուլին են վերաբերում, Կարլեն Ասլանյանն է տեսությունը պատրաստել։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև այսօրվա հանդիպմանը, ժամանակ օրաթերթը գրում է. Այժմ կարծես ակնհայտ է, որ ներկայիս ակտիվության նախաձեռնությունները գալիս են արևմուտքից, սակայն պետք չէ երևի թե կասկածել, որ այս նախաձեռնությունն էլ ըստ էության հաջողությամբ չի պսակվելու, և այս առումով անկասկած պատրանքներ չունեն նաև արևմուտքում։ Խնդիրը այստեղ բոլորովին այլ է, ոչ թե ինչ-որ բան կորզել Սարգսյանից կամ Ալիևից կամ երկուսից միանգամից, այլ պարզապես թուլացնել Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական էքսպանսիայի ֆոնը, որը առկա է տարածաշրջանում։ Այս հարցում Ղարաբաղյան հակամարտությունը հարմար գործիք է արևմուտքի ձեռքին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղյան խնդիրը այն վերջին կանգառն է, որտեղ եթե Ռուսաստանի գնացքը հասնի և կայանի, ապա այլևս կարելի է արևմուտքի գնացքը համարել գնացած։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը։ Միացյալ Նահանգներից վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բազմաթիվ հայտարարություններ հնչեցին Լեռնային Ղարաբաղի հարցին նվիրված։ Առաջին տպավորությունն այն էր, թե դրանք կապված են Լեռնային Ղարաբաղի հարցում սպասվող ինչ-որ իրադարձության հետ։ Տպավորությունը, սակայն, խափուսիկ էր, կամ ավելի ճիշտ այդ իրադարձությունը այսօրվա հանդիպումն է և ընդամենը։ Իսկ ԵԱՀԿ մյուս համանախագահող երկրի, Ռուսաստանի նախագահի կողմից այս ընթացքում նամակներ չէին հղվում, ոչ էլ հատուկ հայտարարություններ արվում։ Վլադիմիր Պուտինը պարզապես Ալիևին և Սարգսյանին ինչ որ պետք է, անձամբ է ասում։ 168 ժամը նկատում է։ Եթե հաշվի առնենք, որ մինչ այս պահը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նոր առաջարկներ չի ներկայացրել, ապա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները շարունակելու են բանակցել 2007 թվականի նոյեմբերին Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդում Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին հանձնված կարգավորման առաջարկների փաթեթի հիման վրա։ Այն, հիշեցնենք, ստացել է մադրիդյան սկզբունքներ անվանումը, շարունակում է մնալ որպես բանակցությունների հիմք։ Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ համաձայն է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը մադրիդյան սկզբունքների շրջանակում։ Ադրբեջանը մի քանի անգամ տապալել է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, ներկայացնելով լրացուցիչ պահանջներ։ Հայաստանի այդ հայտարարությունները շարունակում են ուժի մեջ մնալ, և այսօրվա հանդիպման հիմնական ինտրիգն այն է, արդյոք նոր պահանջներ կներկայացնի Ալիևը, թե ոչ։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Ամեն դեպքում ադրբեջանական իշխող վարչախմբի ընդգծված հակահայկական, կարելի է ասել բացահայտ ռասիստական կեցվածքն ու հայտարարություններից բացի կատարած որոշակի քայլերը նկատելիորեն նեղացնում են ոչ միայն բանակցությունների դուռը, այլև թեկուզ զուգահեռ հարցերի վերաբերյալ համաձայնության հասնելու հնարավորությունը։ Այդ շարքում կարելի է հիշատակել ինչպես ադրբեջանական իշխանությունների կողմից Կացին Սաֆարովի հերոսացումը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը զավթելու առումով Ալիևի բացեի բաց արտահայտած հավակնությունները, մի շարք դիվերսիոն գործողություններ ձեռնարկելը, սահմանամերձ քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ ագրեսիվ գործողությունները, հայկական խաղաղ բնակավայրերի, այդ թվում դպրոց մանկապարտեզի գնդակոծությունները, նման հակառակորդի հետ, քանի դեռ այն չի հանդարտեցվել պատասխան պատժիչ գործողություններով, սկզբունքորեն առանձնապես շատ բան չկա բանակցելու։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում ասում է. «Բանակցությունները չեն կարող շոշափելի արդյունքներ ունենալ, քանի դեռ Արցախի Հանրապետությունը որպես հակամարտության անմիջական կողմ ուղիղ կերպով ընդգրկված չէ բանակցային գործընթացում»։ Հայաստանի իշխանություններն իսկապես բարդագույն խնդրի առջև են կանգնած եղել, ինչպիսի ռեֆորմներ իրականացնել, որ արտաքինից ամեն ինչ բարեկիրթ լինի և համապատասխանի եվրոպական չափանիշներին, բայց դրա արդյունքում իրենք կերշահույթներ ստանան, և պատկերացրեք, հանճարեղ լուծում են գտել։ Համենայն դեպս աշխարհի որևէ այլ երկրում նման մեխանիզմ չի գործում, այնպես որ հեղինակային իրավունքն իսկապես պատկանում է Հայաստանի իշխանություններին, և նրանք իրենց գյուտը կիրառում են հերթով բոլոր ոլորտներում։ Հիմա օրինակ հերթը հասել է կենսաթոշակների կուտակային հիմնադրամին, եկող տարվանից երևի կսկսվի բնակչության պարտադիր ապահովագրումը, և այդպես շարունակ։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Մինչ Երևանի քաղաքապետարանը շահագործող ընկերությունների հետ ուսուսի տված խոսում է տրանսպորտի սակագնի բարձրացման անհրաժեշտության մասին, այդ նույն տրանսպորտի վիճակ նորորի վատթարանում է։ Հասարակական դիտորդները կարծում են, որ դա հատուկ է արվում քաղաքացիների մոտ թանկացման անհրաժեշտությունը սերմանելու համար։ Որակից է գինը կախված, սա է քաղաքային իշխանությունների տեսակետը։ Լիլիթ Հարությունյանն է կանգառներում հետևել տրանսպորտի աշխատանքին։
Չնայած տրանսպորտի վիճակը բարելավելու մասին քաղաքային իշխանությունների խոստումներին, Երևանում վերջին շրջանում առավել հաճախ են հանդիպում լեփլեցուն կանգառները, երթուղայիններն ու ավտոբուսները։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքերով, հանրային տրանսպորտի թիվը նվազում է հատկապես հանգստյանօրերին և երեկոյան ժամերին։ Ըստ Պիպոյանի, սա քաղաքացիների նկատմամբ կիրառվող հոգեբանական ճնշման ձև է։
Պետք է հասկանանք, քանի քաղաքացու մոտ կառաջանա հիմա այս օրերին ներքին համոզմունք, որ դե եթե խոսում են, որ պետք է թանկացնել, ու եթե մեկնաբանում են, որ այս շահագործումը 100 դրամով չի լինում, այդպես պատճառով չենք շահագործում, ոչինչ, թող թանկացնեն, թող լինի 150 դրամ։ Նմանատիպ կարծածվող կարծիք սկսի ձևավորվել հասարակության ինչ-որ շերտի մոտ։ Հետագայում այդ ինչ-որ շերտը այլևս պոտենցիալ վտանգ ընդվզող հասարակության անդամ չի լինի։
Որ մայրաքաղաքը սպասարկող հանրային տրանսպորտի թիվը օրեցօր պակասում է, չի հերքում նաև փոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը։ Այս դեպքում, սակայն, փաստարկը այլ է։ Պարզվում է, որ երթուղիները սպասարկող ընկերությունները շահույթ չեն ստանում և պարզապես չեն կարողանում պահեստամասեր գնել, հատկապես ձմռանը նախապատրաստվելու համար։
Վաղը ձույնը, որ դրեց, ոչ թե քիչ քանակի մեքենակ ունենանք, ընդհանրապես տրանսպորտ չի լինելու։ Ուրեմն, եթե այս սցենարով շարունակվեց, մեր ընկերությունները աստիճանաբար ոչնչանալու են, և արդյունքում մենք քաղաքում տրանսպորտ չենք ունենալու։ Եվ ումից ենք պահանջելու, ինչու քաղաքում տրանսպորտ չկա, ակտիվիստերից թե քաղաքապետից։
Մի քանի երթուղիներ սպասարկող ընկերության տնօրեն Լյուդվիկ Պողոսյանը զգուշացնում է, մեքենաները չեն նորոգվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ քաղաքապետարանը չի կատարել իրենց պահանջն ու չի բարձրացրել ուղեվարձը։ Այսպես ասած, գծատերը բացահայտ ասում է, մեքենաների կեսից ավելին աշխատանքի դուրս չի գալիս։
Ժողովրդ համարում դուրս է գալի մեկ մեքենա 12-ից միատը, խնդրեմ, տոկոսը դուք կարող եք արդեն ասել ինչ կան է, 17 համարի երթուղին մարշրուտից դուրս է գալի 10-ից 3 հատը, առաջի համարից դուրս է գալիս 12-ից 5 հատը, 76-ի այ 39 հատ մեքենայից դուրս է գալի շահագործման 12 հատը։ Կարող եմ տալ ցած ցույց տալ։
Իսկ երբ է այսպես ավարտացել վիճակը, կոնկրետ կասեք, երբանից է այսպես։
Ասում եմ 2008 թվականից, ուղակի գնալով դարավ ուղակել անհնար է շահագործել։
Չէ, ես ավելի վատ վիճակը երբ է։
Ես ավելի վատ վիճակը արդեն 5-6 ամիսա, որ այս վիճակն է։ Մի մեքենա է դուզ գնում, բայց մենք մուծում ենք բոլորի հարկերը։
Փաստորեն, եթե ուղևորը փոխադրող ընկերությունները մի օր որոշեն այլևս չսպասարկել ուղևորներին, քաղաքապետարանը նրանց վրա ազդելու որևէ լծակ չունի։ Արդյունքում հնարավոր է ավելի քան 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Երևանը մի օր կաթվածահար վիճակում հայտնվի, ասում է Բաբկեն Պիպոյանն ու հավելում, որ քաղաքապետարանը հաստատ չունի բավարար թվով սեփական մեքենաներ մայրաքաղաքը այդ վիճակից դուրս բերելու համար։
Խաոս է սկսել, ասենք պետությունը չունի այն ներգրավվածությունը, որ ոչ մի չկարողանա ասել չեմ շահագործում։ Հիմա հարցը առաջանում, արդյոք պետությունն իրավունք ունի չվերահսկելու բան, որ պետ իր վերահսկողության ենթակայության տակ է, ինչ որ բաներից ելնելով։ Ոչ, նման բան չկա։ Եթե դու այսօր չես վերահսկում, դու չես ներշնչում նաև հավատ, որ վերահսկելու ես վաղը, որտեղ նույն տրամաբանությամբ վաղը տեղափոխողը կարող ասել, ես ուզում եմ 200 դրամ, ով այդ երաշխավորի։
Մեզ հետ զրույցում ուղևորները ասում էին, որ իսկապես չեն հավատում, որ անգամ տրանսպորտի գնի բարձրացումից հետո դրական փոփոխություններ կլինեն։
200 գրամ է սարքին, իրար շալակեն թռնելու էլի գնա, ավելի լավը 100, որտեղ ժողովրդին Մնաս է 200 գրամում աշխատանք չկա, մարդիկ հազրեն աշխատում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ վերջում նշենք, որ այս հարցերի շուրջ Երևանի քաղաքապետարանում հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն անել։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը։ Օրեկադրերով վարկյաններ անց Ազատություն AM կայքում հետևեք Ազատություն TV-ի աշխատանքներին։ Այս եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Հաջողություն եւ հաջողի երեկոյան մաղթում ձեզ։